Ja nga sulmi masiv kibernetik mund të përketsohen pas fundjavës. Në Azi, ku efekti i sulmit duket se ka qenë i kufizuar, investitorët ende janë duke u përballur me kërcënimin nga sulmi i quajtur WannaCry. Sulmi kibernetik që nisi më 12 maj ka goditur spitalet, banka, dyqanet, shkollat dhe agjencitë qeveritare në 150 shtete, duke sulmuar versionet e vjetra të sistemeve operative të Microsoft. Sulmi që besohet të jetë më i madhi kryer ndonjë njëherë deri më tani ka prekur 200.000 viktima në 100.000 organizata në mbar botën, ka thënë agjencia Europol. Një kërkim ndërkombëtar është duke u zhvilluar për të kapur përgjegjësit, ka thënë Europoli. Në Kinë, në sistemet e pagesave dhe shërbimeve qeveritare, është raportuar për disa ndërprerje. Autoritetet kombëtare të kibernetikës janë situar të kenë thënë më 15 maj se sulmi ende është duke u përhapur në vend, por është ngadalësuar në mënyrë të konsiderueshme. Firmat japoneze, përfshir Hitachi dhe Nissan, kanë raportuar se kanë pasur probleme, por kanë thënë se operacionet e tyre të biznesit nuk janë prekur seriozisht. Në mesin e viktimave më të mëdha është kompania amerikane FedEx, ndërtesat e prodhimit të veturave në Evropë, kompania telekomit në Spanjë Telefonica, sistemi kombëtar i shërbimeve shëndetësore në Britani dhe rrjeti i hekurudhave në Gjermani. Ministria e Branshme ruse ka thënë se disa kompjuter të tyre janë goditur nga sulmi dhe autoritetet kanë thënë se sistemi bankar rus dhe sistemi e hekurudhave gjithashtu kanë qenë cak i sulmit, por nuk raportojnë për probleme të mëdha. Sulmuesit u kanë thënë përdoruesve të kompjuterve që të paguajnë 300 deri në 600 dollar në monedhën që përdoret në internet, që quhet Bitcoin, me qëllim që të heqin virusin nga kompjuterët e tyre. Ekspertët kanë thënë se adresat e lidhura me llogarinë e softuerit WannaCry tregojnë se sulmuesit kanë marrë 32.500 dollar në Bitcoin. Kjo shifër pritet të rritet. Megjithse shumë ekspertë dhe agjenci qeveritare u kanë bërë thirrje personave të prekur nga sulmi kibernetik që të mos paguajnë sulmuesit. Presidenti Microsoft Brad Smith ka pranuar se hetimet kanë ardhur në përfundim se sulmi ishte zhvilluar duke përdorur mjete të ndërtuara nga Agjencia për Siguri Kombëtare SBA-s, që ishin publikuar online nga hakerët në muajin prill. Ekspertët e sigurisë thonë se kompjuterët e sulmuar kryesisht kishin qenë që nuk kanë bërë përditësimet e fundit të Microsoft. Ata thonë se shumë organizata nuk kishin përditësuar sistemet e tyre për shkak të kostos dhe disa të tjera si që janë spitalet e kanë pasur të vështirë të bëjnë përditësimet pa ndërprerë operacionet. Pres të dëgjojmë shumë për këtë, kur përdoruesit të jenë kthyer nga pushimi i fundjavës në punë, ata mund të bëhen viktima të këtij sulmi, ka thënë Christian Karam, hulumtues për siguri në një kompani me bazë në Singapur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gazetari së përditshme skoha ditore Ganimet Klaiqi u ndan nga jeta të hënë në mëngjes pas një sëmundje të rëndë. Ganimet Klaiqi, 52 vjeç, i lindur në fshatin Poliçk të komunës së Kamenicës, nisi punën në kohën ditore me 1997. Ndërkohë që për disa vjet punoi edhe si mësimdhënës. Vdekja e Ganimet Klaiqit, than koha ditore dhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, është një humbje madhe për të gjithë dhe posaçërisht për gazetarinë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron emëroi politikanin konservator Edouard Philippe në postin e kryeministrit.
President de la République a nommé monsieur Edouard.
Presidenti i Republikës ka emëruar zotin Edouard Philippe në postin e kryeministrit dhe ka ngarkuar atë me formimin e qeverisë të Alexis Kohler, sekretari përgjithshëm i Pallatit Presidencial. Philippe, 46 vjeç, është republikan dhe jo nga partia e presidentit Republika Përpara. Ai dhe Macron, që të dy kanë nisur punën sot dhe thuhet se kanë pikpamje të ngjashme mbi ekonominë dhe çështjet sociale. Macron përballet me zgjedhjet parlamentare muajin e ardhshëm dhe mund t'i duhet mbështetja e së djathtës për të çuar përpara reformat e planifikuara ekonomike. Macron, 39 vjeç, ka bërë betimin e presidentit të dielën. Koreja e Veriut tha se ka testuar me sukses një raketë me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi të llojit të ri dhe paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se është në, siç tha, Sferën e saj për sulme. Agjencia Verikorane e Lajmeve KCNA tha se raketa testuar ka kapacitet për të bartur kokë të rëndë përthamore. Burimi njët tha se prova e kryer të dielën është mbikëqyrur nga lideri Verikorean Kim Jong-un, i cili ka thënë se SBA nuk duhet të gjykoj keq aftësinë ushtarake të Pejanit. Provat e vazhdueshme raketore të Veriut këtë vit kanë shkaktuar alarm ndërkombëtar dhe kanë rritur tensionet me Shtetet e Bashkuara. SBA dhe Japonia kanë bërë thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Zyra e presidentit të Çekisë, Miloš Zeman, tha se deklarata e tij e fundit për media ishte shaka dhe se politikanët dhe gazetarët nuk e kanë kuptuar. Të dielën para takimit me presidentin rus Vladimir Putin në Kin, Zeman komentoi praninë e gazetarëve dhe tha se ata duhet të likuidohen. Janë shumë gazetar, duhet të likuidohen, tha Zeman. Putin tha se mjafton që ata të reduktohen. Biseda e tyre është kapur nga një mikrofon televiziv dhe është postuar në mediat sociale. Kur Zeman ka bërë betimin e presidentit në vitin 2013, në ditën e parë në zyrë ka sulmuar media, duke thënë se disa prej tyre e kanë trurin të shpëlar dhe manipulojnë me opinionin publik, që atëhera i ka vazhduar me komente kritike. Arabia Saudite dhe Rusia, dy eksportuese të mëdha të naftës, thanë se marrëveshja për zvoglim të prodhimit duhet të zgjatet deri në mars të vitit 2018. Organizata e vendeve eksportuese të naftës, Rusia dhe prodhues të tjerë janë pajtuar fillimisht që të shkurtojnë prodhimin për 1.8 milion fuqi në ditë në gjysmën e parë të 2017 me mundësi të zgjatjes për 6 muaj. Kemi ardhur në përfundim se marrëveshja duhet të zgjatet, tha ministri për energji i Arabisë Saudite Khalid Al-Falih në një konferencë të përbashkët për media me homologun rus Aleksandr Novak në Pekin. Deklarata bëri që çmimet e naftës në tregjet botërore të rritën për rreth 2.5%. Ekonomia dobësuar e Rusisë mbështetet shumë në të ardhurat nga eksportet e naftës dhe gazit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjithë të ndëruar kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.